subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa subaxnimo axada, taariikhduna ay tahay 23-ka bisha may ee sanadka 2023. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo xuseen barre aadan. qodobada aad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee shirka arrimaha doorashada ee muqdisho iyo aragtida dadweynaha ee ku aadan shirkaas.
shirka wadatashkiga qaran ee arrimaha doorashooyinka rajadu aad bay u fiican tahay dadka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed, na waxaa laga rajaynayaa shirka inuu mid guul ku soo dhamaado noqdo.
rajo weyn baan ka qabnaa shirka furan, rajo weyn baan ka qabnaa, waxaan ka qabnaa inay heshiiyaan.
waxaa kaloo maqli doontaan wararkii u dambeeyey ee xaaladda bariga dhexe iyo weliba qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo uu inoo hayo cabdulqaadir maxamed mursal samakaab.
madaxa dowladda milatariga ee myanmar ayaa sabtidii sheegay in hogaamiyihii xukunka laga tuuray ee dalkaasi aan suu kii ay wanaagsan tahay xaaladeeda caafimaad, isla markaana maalmaha soo socda ay maxkamad ka soo muuqan doonto. hogaamiyaha taliska milatariga Ming Aung Hlaing ayaa waraysi 20-ka bishan la yeeshay telefishinka Phoenix TV ee Hong Kong laga leeyahay ku sheegay in Aung Suu Kyi ay gurigeeda joogto iyadoo caafimaad qabta, waana waraysigii ugu horreeyey ee uu bixiyo tan iyo intii ay xafiiska ka eryeen Aung Suu Kyi 1 Febraayo. Aung Suu Kyi ayaa wajahaysa dacwado dembi oo lagu oogay oo ay ku jiraan haysashada isgaarsiin aan sharci ahayn, ku xadgudubka xakamaynta aafada COVID-19, jebinta xeerarka isgaarsiinta iyo kicinta qalalaaso bulsho, waxaana sidoo kale ay ku eedeeyeen inay aqbashay lacago sharci darro ah oo gaaraya $600,000. afgembiga milatari ee ka dhacay dalka ku yaala koonfurta Aasiya ayaa sababay inay dhacaan mudaaharaadyo ka dhan ah oo dad badan ay ku dhinteen iyo isku dhacyo u dhexeeya ciidanka milatariga iyo maleeshiyada qowmiyadaha. milatariga ayaa afgembigooda ugu qiildayay in doorashadii dalkaasi ka dhacday bishii Noveembar ee uu ku guuleystay xisbiga ay hogaamiso Aung Suu Kyi ee NLD ay ahayd mid la musuqmaasuqay. hogaamiyaha ugu sarreeya kooxda Xamaas ee Gaza ya Yahya Sinwar ayaa markii ugu horreysay meel fagaaraha ka soo muuqday tan iyo markii uu bilowday dagaalkii kooxda mintidka ay la galeen Israa'iil horaantii bishan. Israa'iil ayaa duqeymo ku bartilmaameedsatay guryo ay deganaayeen xubno sarsare oo ka tirsan kooxda Xamaas intii lagu guda jiray dagaalkii 11 maalmood socday, taas oo qayb ka ah weeraro ay ku qaaday kaabayaasha milatariga ee kooxda iyo sidoo kale gurigii uu deganaa Sinwar. Yahya Sinwar ayaa sabtidii lagu arkay guriga taliyihii dagaalka lagu dilay ee kooxda Xamaas isagoo halkaasi tacsi u tegay. wasiirka difaaca ee Israa'iil Benny Gantz ayaa sheegay in hogaamiyaasha sarsare ee kooxda Xamaas ay weli bartilmaameed u sii ahaan doonaan xitaa kadib dhaqangalka xabad joojinta ay Masar garwadeenka ka ahayd Jimcadii. intii uu socday dagaalka, Israa'iil ayaa 400 weeraro duqeymo cirka ah ku qaaday mintidiinta Gaza, halka kooxda Xamaas ay iyagana Israa'iil ku garaaceen ilaa iyo 4,000 oo gantaal. dhegeystayaal warkii dunida ee saakana waa naga intaa.
aaday u mahadsan yahay samakaab oo inala socodsiinaya warkii dunida. haatanna Muqdisho. shalay waxaa magaalada Muqdisho ka furmay shir ay yeelanayeen ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxda maamul goboleedyada oo uu weheliyo maamulka gobolka Banaadir. haddaba qaar ka mid a shacabka caasimada Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay sida ay u arkaan madaxda ku shiraysa Muqdisho, waxayna u warameen Cabdilcasiis Barrow.
bismillahi raxmaan raxiim, magacaygu waa Maxamed Cabdicajub. shirkan ka furmay magaalada Muqdisho oo ahaa shirka wadatashkiga qaran ee arrimaha doorashooyinka oo ah shir maxaan ku sheegaayay waqti dheer shirar hore ay ka horeeyeen, haddana runtii waqti dheer kadib la isku yimid magaalada Muqdisho iyadoo isbedello badan iyo gudoonkii shirka waxyaa badan ay ka jiraan. rajadu aad bay u fiican tahay dadka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed, na waxaa laga rajaynayaa shirka inuu mid guul ku soo dhamaado noqdo.
maxaad is leedahay marka madaxdan shiraysa waa hortaalaayo waa muhim inay ka fikiraan
shirka? dabcan waxaa keliya laga doonaa waxay yihiin in heshiiskii 17-kii September iyo safgaradkii 16-kii Febraayo baydhabo in la hirgeliyo. dadka soomaaliyeedna waxay doonaan inay tahay doorasho. waxaa soo jira doodo badan oo la xiriiro iyo arrimo badan oo markasta oo shirku fashilmay ama shirarkii hore dibdhaca ku yimid doodo badan oo soo dhalinaya oo mar walba miiska arrimo cusub oo soo kordhaya. madaxdi kala tagtay maalmo ka hor magaalada Muqdisho kala tagtay la sheegay shirka inuu fashilmay oo hadda dib isku soo laabatay. Waa suurtagal in ay qodobo badan oo xilligaas jiray ay ka tanaasulaan oo isbeddelka keeno. Sidoo kale waa suurtagal in arrimo xilligaas kadib soo kordhay miiska la yimaado oo arrimo badan oo la sheegay ay ka mid yihiin.
Adigoo ku bilaabay magacaada saddexaan waxaad iga warantaa sidaad u aragtay shirkan magaalada Muqdisho ka furmay iyo madaxdan waxyaabaha horyaalla oo ay muhiim tahay inay heshiiska gaaraan.
Bismillahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Xasan Cabdulla Cabdiraxmaan Xasan Qaraabo. Aragtideedaan ka dhiibto shirka ka furmay magaalada Muqdisho waxaan isleeyahay waa uu ka bedelan yahay kuwii hore, maxaa yeelay waxaa ku xiran maanta rajada ummadda Soomaaliyeed ee doonayso in la aado doorasho la aado oo lagu dhameeyo wax walbana midka wada hadalka. Saas daraad marka kuwii hore waa uu ka duwan yahay. Sidaa arkaynay kuwii hore markii la isugu wacayay wixii wateen dadkii qaar waaba hubaysnaayeen, dad dagaal usoo diyaar garoobay oo kale ahaayeen, laakiin maanta dad nabad ah oo aan hub wadanin oo meesha imaaday oo u muuqdo in wixii mugdiga jiray lagu dhameeyey qadka taleefoonka, laakiin ay dhiman yihiin wax yar oo u baahan in la dhammaystiro.
Maxaa is leedahay marka waa muhiim in diiradda la saaro oo dadka Soomaaliyeed loo sheego markaad eegto rajadaas hadda aad adiga muujinayso oo leedahay wax wanaagsanaa soo
waxaan is leeyahay in miiska la saaro waxay tahay in dib loo fiiriyo deegaan doorashooyinkii iyo qaababkay jiraan, maadaama gobollada qaar ay ka jiraan cabsiyo fara badan oo dadka qaar aysan tegi karin oo ay ka baqanayaan in la xoogo kuraas ay u tartamayaan, qaar kalena aysan macnaha labadii dhinac ay ka koobneed federaalka oo dowlad goboleedka iska dhisnay oo kala jaban yahay, oo qaarna ay haystaan qolo diidan maamulka, qaarna ay macnaha maamulka joogaan, qaar ay fatahaado ku furan yihiin. Marka oo waxaadtan oo seefka eeba la dhihi kara waxa waaye hal maamul goboleed ama laba maamul goboleed oo Galmudug iyo Puntland oo laba deegaan doorasho hadii la dhahaa aadi karo, laakiin kuwa kale wuxuu muuqdaa inaysan aadi karin laba deegaan doorasho. Marka in arrinkaas dib loo fiiriyo oo deegaan doorashooyinka hadii la koobi karo la koobo si ay arrinta u fududaato oo waqtigeena u soo koobno.
Magacaygu waa Kaafi Cabdullaahi Naalaye. Waxaan rajo weyn baan ka qabnaa shirka furan maamulka maamul goboleed madaxweynaheeda iyo xukuumadda federaalku ay u furmo maanta. Rajo weyn baan ka qabnaa, waxaan ka qabnaa inay heshiiyaan, waxaan rajo weyn ka qabnaa inay problemka jira xaliyaan. Oldo aan ognahay haddana problemka meeshuu ka bilowda ama dhibaatadii caqabadihii ay taagan yihiin, haddana rajo ah waxaan qabnaa inay xalin doonaan oo iyagoon problemkii dhibaatadii dhacday og aysan kala tegi doonin mar kale. Qof kasto Soomaaliya iyo qof kasto xaaladaha jira la socdaba wuxuu rajo qabaa ah in shirkan lagu heshiin doono, inay doorasho wadanka aadi doono, in isbeddel uu samayn doono uusan noqon doonin sida shirarka. Marka rajada way fiican tahay, waxaan kula talin lahayn inay dalka u turaan, inay dadka u turaan, inay danahooda qaaska inta aysan fiirin ay fiiriyaan shacabkan Soomaaliyeed. Dagaal iyo dowlad la'aan dadku ma rabaan.
Magacaygu waa Cabdixakiim Faarax Kooshin, joogo magaalada Muqdisho. Marka la eego xaaladihii halista badnaa ee uu dalku ka soo noqday iyo in mar kale la abuuro fursad lagu wada hadli karo, waxay shacabka Soomaaliyeed u tahay arrin farxad gelinaysa qulubtooda. Waxaana filaynaa in shirka golaha wadatashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka ay ka soo bixi doonto natiijo loo wada riyaaqo, saldhiggeeduna yahay tanaasul, isfaham, iyo in dalka loo jiheeyo doorasho wada ogol ah oo ay dhammaan dhinacyadii ishayay raalli ka wada yihiin. Madaxda Soomaaliyeed waxaa la gudboon in ay gartaan fursadda hortaalla maanta oo aanay rajo tirin shacabka Soomaaliyeed ee sugaya.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a dadweynaha ku nool magaalada Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanayay shirka halkaasi ka furmay.
dalka Britain waxaa toddobaadkan lagu soo gabagabeeyey toddobaadka wacyigelinta caafimaadka ammaanka guud ahaan, sida ay sheegeen xildheeryaasha xanuunka dhimirka. Bulshoweynta Britain 40 qofba mid ka mid a ayaa waxaa la soo gudboonaada nooc ka mid a xanuunada dhimirka. Dr Cabdirashiid Takaro ku takhasusay dhibaatooyinka caafimaadka ammaanka qaybna ka ah toddobaadka wacyigelinta ayaa arrimahaasi uga warramay idaacadda v o a وريها فيو أيضا إقارة يورب حدي حافظ عاول إسماعيل أو رئيسيان ليشا يا مركو روي ديي إنو أشرح حنون كار ديميركا وحاوي هاي
ولا الحنون لدو ديميركو وحاوي حنون مسكح لكودعا وفك بلي آذان كاوحاوي جيركا iyo maskaxda waa meesha jirka inta kala controlaysa marka xanuunada dhimirka waxa weeye maskaxdu ku dhaca maskaxdi physical ahaan way fayowdahay laakiin qofkii qaabka uu fakaray isuu dhaqmayay baa isbedelaya waa noocyo badan yihiin marka waan sheegi doonaa noocyo badan ay u qaybsamaan marka qofka caqligiisa wax ka qaldameen qaabkaas weeye
waa tahay dalkan Britain hadii aan ku horeyno Dr. Tucker xeelayaasha caafimaadku waxay sheegaan in أفرتي قف دلكن كنول مت كمدة نوع كمدة حنون كعافيمات كمانك ولسو درسو حنون داس دتك قارمر كسلاس مقلان ويا بيان محيك ليهم
هل كان ودن كان UK حنون دا أما يورب جدهان وح ساعد الشيء تبع هو أفرتي قف بقف بحنون قلا لكن سوماليا وأفريقيا ملا كمدة een saddex iyo qofba qof baan ka laga helaa xanuunada dhimirku sida xanuunada kale oo jirka ku dhaca noocyo badan bay leeyihiin qaar waxay saameeyaan qofka faraxiisa iyo magaranaysa cabsi aan jirin ku abuuranto qaar waxay saameeyaan qofka qaabka uu fakarayo maskaxdu ay wax u fahmaysay qaar waxay saameeyaan oo raad ku yeeshaan qofka cunto cunidiisi iyo wixii la xiriira qaarna waa qaar ku dhaca caruurta yaryar oo magaranaysa marar badan Soomaalida weynu maqalnay autismka iyo magaranaysa ADHD wax la dhaho qaarka ugu dambeeyana waa kuwa ku dhaca dadka waaweyn oo la xiriira maaragtay qofkii inuu wax ilaawo marka noocyadaas oo dhan baa jira xanuunada dhimirka la isku yiraahdo ama xanuunada maanka
waa tahay jaaliyada Soomaalida ee ku nool dalkan Britain iyaga laftooda xeel dheerayaal badan oo la shaqeeya waxay sheegaan in xanuunadaas caafimaadka maanka ama dhimirku ay ku badan yihiin maxaad is leedahay way ugu wacan tahay maxaana ugu badan noocyada xanuunada dadka soomaalida ah ee ingiriiska degan ku dhaca ee dhimirka
horta guud ahaan xanuunada dhimirka waxyaabaha keena waxa u badan oo inta badan keena dadka qadarta ilaahay bay ku yimaadaan laakiin waxa weeye qofku inuu dhibaato la kulmo ama noqoto maaragtay qax iyo dil iyo magaranaysa waxyaabo ku dhacay qaar waa dhaxaltooyo qaar magaranaysa waxyaabaha maandooriyaha qofka cunay baa keena marka Soomaalida hadaan fiirino dibad iyo gudaha waxa weeye duruuf kasta oo xanuunka dhimirku ku imaan karo way la kulmaan marka si aan xanuunka isuga fikirnaa ma jirto 30 sano u dambeeyay Soomaalida waxay ku jireen qax dil qofartiis wax lagu dilay akhbaarta maqlaysid magaranaysa waxa magaranaysa oo xanuunka keenin karo nagu dhicin ma jiro baalkaan la yiraahdo qaadku qayb weyn buu ka yahay waxyaabaha u keena dadka xanuunada dhimirka marka rag badan oo Soomaaliya oo number badan oo kamid oo wadankii iyo halkaan meelahan joogaba waxa weeye sabab buu ahaa qaadku inkastoo hadda wadanka UK muddadii u dambeysay qaadka xoogaa laga nastay laakiin wali dad waxa jira waxyaabo isaga la xiriira isticmaal marka qayb buu ka yahay
waa tahay haddii aynu eegno dhakhaatiirta iyo xeelayaasha kale ee caafimaadka maanka ee dalkan Britain qaab ayay halka u eegaan jaaliyada Soomaaliduna qaab kale ayaa laga yaabaa inuu eegto waxa dhici karta Soomaalidu qofku inuu isla hadlo maryaha dhigto inuu dadku wax yeelan inay u taqaano inuu xanuun dhimirka yahayo muhiimad intee leeg ayay leedahay inay isfahmaan shaqaalaha caafimaadka maanka ee Britain iyo jaaliyada Soomaalidu
waa su'aal aad u fiican gudahaan Soomaalidu waxa weeye waliba dadka waaweyn oo wixii ka weyn maaragtay dadka wadanka iyagoo caqli leh qaxooti aan ku yimid iyo dadka waaweynba cuqdad baan ka qabnaa xanuunadan maanka ku dhaca ama dhimirka ku dhaca marka dadku ma jecla inay ka hadlaan dhibaato weyn kula kulmo marka waxa la yiraahdaa stigma lagu yiraahdo ingiriiska ayaa cuqdada dadku qabaan gudihii wadanka hadaa fiirisina waxa weeye lagama hadlo inta badan lama hadlo qofka haduu reerka qof xanuunka dhimirka ka qabo bulshadii kalena looma sheego inaan dhaqtar waa laga yaabaa yiraahdo hebel maaragtay iska joogaada waa saas laakiin haddii qofka beerka ama kelyaha laga hayo waxa weeye meel kasta la geynayaa arrintan ah dadkan UK jooga inay dhakhaatiirta u tagaan oo xanuunkii kala hadlaan ama dhaqtarku markuu ku yiraahdo xanuunkaas aad qabtaa inay u hoggaansamaan oo dawadii loo qoray qaataan dhibaato weyn oo Soomaalida haysata way runtii
kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdirashiid Takar oo ku sugan magaalada London wuxuu warramayay wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil
boqolaal ka mid ah jaaliyadaha wada degan magaalada Melbourne ee dalka Australia oo ay Soomaaliduna ka mid tahay ayaa dibadbax ballaaran oo ay isugu soo baxeen bartamaha magaaladaasi, kaas oo ay kaga soo horjeedaan weerarada Israa'iil ay ku hayso Gaza iyo Daanta Galbeed. Warbixintan waxaa magaalada Melbourne ka soo diray wariyaha V O E da qaaradda Australia, Ibrahim Cumar Baafo.
Dibadbaxan ballaaran ayaa waxa uu ka dhacay bartamaha magaalada Melbourne iyadoo ay ka soo qayb galeen boqolaal ka mid ah jaaliyadaha wada dega Melbourne oo Soomaaliduna ay ka mid tahay, waxayna kaga soo horjeedeen colaadda ka aloosan Bariga Dhexe iyo weeraradii ay Israa'iil ku hayso Daanta Galbeed iyo Marinka Gaza. Dadka dibadbaxan ka soo qayb galay ayaa waxaa ka mid ahaa Aweys Sheekh Maxudiin oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida degan magaalada Melbourne. Waxa aan weydiiyey mudaharaadkan iyo dareenkooda.
Runtii mudaaharaadku waxaa ka soo qayb galay dadyo kala duwan, gaar ahaan Soomaalu tiro fiican bay uga soo qayb galeen. Waxayna muujinayeen shucuurtooda ku aadan dhibaatada lagu hayo Israa'iil ay ku hayso dadka muslimiinta Falastiin. Sidaa ka warqabtay Soomaali weligeed, Falastiin way garab taagneed laga soo bilaabo 1948 markay ay qabsadeen Israa'iil lagu abuuro meesha ilaa iyo maanta. Sidaa ka warqabtid dagaalkii Ibn Lixdamidihii ka dhacay meesha, dad badan ayaa kasoo qaxay oo deegaan ahaan u yimid Soomaaliya oo in muddo ah Soomaali ku noola, qaarkood meeshii ku guursadeen ku caruur dhaleen.
Soomaali intee la-eg ayaa ka qayb gashay dibadbaxan, maadaama aad sheegtay qadiyadda Falastiin inay tahay mid aan la iska indhatiri karin?
Marka qadiyadani ma aha mid keliya Soomaali khuseynayso. Runtii Soomaalidu Melbourne si fiican ayay uga soo qayb galeen, wiilal, gabdho, odayaal, caruur waa laga soo qayb galay. Inaan muujino shucuurteena, inaanan mataqaana ka dhiidhino dhibka lagu hayo walaalaheen muslimiinta Falastiin, taasoo aan ku koobnayn keliya magaalada Melbourne oo mudaaharaadkan oo meel kasto adduunyada uu ka dhacay ay ka mid tahay dowladda macnaa waddanka Soomaaliya ama Muqdisho iyo meelo badan oo adduunyada ka mid ah. Marka tiro fiican ay ahayd Soomaalidu, waxayna runtii ay muujiyeen geesinimo, muujiyeen waana waxay ahayd arrin loo baahan yahay. Insha Allah mustaqbalkuna had iyo jeerna waa garab taagannahay. Falastiin qadiyad laga aamusay maaha, har iyo habeen waa u soo taagannahay. Insha Allah maalin maalmaha ka mid ah xoriyadooda way qaadan doonaan, dhibaatada lagu hayana Ilaaha ka saaro, wayna ka bixi doonaan.
Imise saacadood ayaa dibadbaxan fasax u haysateen? Ma jirtayse mas-uuliyiin dowladda Victoria ina kala qayb gashay?
Mudaaharaadku wuxuu soo bilowday 1:00 duhurnimo ilaa iyo 5:00 ku dhowaad ayuu dhammaaday. Mas-uuliyiinta jaaliyadaha kala duwan oo ku nool magaalada Melbourne ayaa kasoo qayb galay, mas-uuliyiin badan ayaa ka hadashay. Dhinaca dowladda runtii ima muuqan qof ka hadla inuu jiray, laakiin waxaa kasoo qayb galay ciidamada, saad ku arkaysa sawirada, ciidamo badan ayaa kasoo qayb galay kuwaasoo nabadgelyada ilaalinaya. Marka jaaliyad kasta qof ayaa ka mas-uul ahaa oo ka hadlaya meesha, waxayna muujinayeen shucuurtooda oo ku saabsan macnaha dhibaatada lagu haya walaalaheena Falastiin.
Halkudhigiinu markaa muxuu ahaa?
Waxaa jiray dhawaaq oo ah ka baxda Israa'iil dhulka ay leedahay Falastiin, oo dadku dhan ku wada dhawaaqayeen, idhahayeen maaragtay out out, ha ka baxdo. Israa'iil waxay ku hayso ummadaasi looma dul qaadan karo. Marka dadkoo dhan shucuurtooda runtii aad bay u kacsaneed. Marka kasoo qaybgalkan aad buu u fiicnaa.
Mudaaharaadkan ma waxa uu ku koobnaa oo keliya oo dibadbaxayay dadka muslimiinta ah ee degan Melbourne?
Ibrahim, mudaaharaadku waa loo dhamma, waa loo dhamma. Markaan ku leeyahay jaaliyad ka maqneed ma jirto, ma ahayn keliya mudaaharaad ku kooban jaaliyadaha muslimiinta ama islaamka keliya, ma ahayn Australianka nooc kasta oo waddankani waxaa ku nool ugu yaraan 100 jinsiyadood oo kala duwan, waddan multicultural ah. Marka ma ahayn mid keliya ama carab ama muslim ama soomaali keliya kasoo qayb gashay, ummado dhan ayaa kasoo qayb gashay, kuwa muslimiina, kuwa muslimiin ahayn, kuwa diin haysta, kuwa diin haysan.
waana dibadbaxii ugu ballaarnaa ee ka dhacay magaalada Melbourne tan iyo intii shaqaaqada ka dhacday Israa'iil iyo Falastiin. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Dowladda Kanada ayaa bilyan dollar ku taageeraysa qoysaska haysta carruurta da'doodu ay ka hooseyso 6 sano. Lacagtan ayaa qayb ka ah taageero dheeri ah oo dowladda ay dhowr mar siisay qoysaska tan iyo markii uu dalkaasi ka bilowday xanuunka COVID-19. Qoysaska Soomaalida ee Kanada ayaana ka mid ah kuwa ka faa'iideysanaya lacagtan. Haddaba wariyaha V O A-da ee Kanada, Xuseen Nuur Xaaji, ayaa arrimahaasi ka wareystay Farxaan Cali Jimcaale oo bartay dhaqaalaha. Ugu horeynna waxa uu weydiiyey taageeradan cusub ee dowladda ay siinayso qoysaska.
Wasaaradda qoyska, carruurta iyo horumarinta bulshada waxay ku dhawaaqday in lacag lagu sheegay 2.4 billion loo qorsheeyey inay ka faa'iideystaan qiyaastii 1.6 million oo qoys. Waxaana la yiri lacagtan waa lacag ku meel gaar ah oo gaaraysa ilaa 1,200 dhowr jeerna la siinay dhowr bilood sanadkan gudihiisa. Lacagtaas waxaa loo qorsheeyey qoysaska haysta carruurta da'dooda ay 6 sano iyo wixii ka yar haysta, waxayna u bilaaban doontaa May, June iyo July ayaa wejiyada hore in loo siiyo qayb qayb ee la qorsheeyey. Waxaa usoo horeysaa bisha May 18-keeda oo la sii doono qoysaska carruurta 6 sano iyo wixii ka yar haysta $300 canugiiba. Qoysas badan oo ay Soomaalida kaalinta kuwaad uga jiraanna way ka faa'iideysan doonaan si ay uga caawiso dhibaatooyinka laga dhaxlay, dhaqaale xumida laga dhaxlay cudurkan safmareenka ee coronaviruska ah.
Waa tahay Farxaan, marka waxaad iga warantaa bal maxaa hadda keenay in dowladdu lacag intan leeg ay u qorsheyso ama ay siiso carruurta da'doodu ay ka hooseyso 6 sano?
Dadka falanqeeya arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha qofba si uu u falanqeeyaa, dadku qaar waxay leeyihiin dowladdu inay caawiso dadka dhaqaale xumida ay kala kulmeen coronaviruska, weliba qoysaska haysta carruurta cadaadis gaar ayaa haysta, weliba kuwa aadka u yaryar oo ah in carruurtii ay iskuul aysan aadin guryaha lagu hayo, waalidku waa inuu waardiye ka qabto. Waalidiin markay carruurta iskuulka aadaan shaqo tegi lahaayee carruurtii la jooga. Dhaqaale xumo noocaasna way jirtaa. Guud ahaan dhaqaalaha dalkana xoogaa hoos u dhacay si dhaqaalahan loo kaabo oo wareega dhaqaalaha lacagta lacag badan magaalada la soo geliyo si lacagtu ay wareegato.
Waxaa jira dabcan sidaas sheegtay Soomaalida kamid qoysaska ka faa'iideysanaya lacagtan dowladdu ay siinaysa carruurta, laakiin dhanka kale waxaa jira waalidiin haysta carruur da'doodu ka weyn tahay 6 sano, kuwaas maxaa laga yeelayaa?
Ha Xuseen, qoysaska carruurta 6 sano ka weyn haystaa waxaa jirta iyaga laftigooda lama iloobino dowladda horey u caawisay 2 jeer oo hore oo kala duwanay caawisay, oo marna waxay caawisay carruurta da'dooda ilaa 18 jir wixii ka yar ah, marna waxay caawisay 12 jir wixii ka yar ah oo hal mar ah. Tan way ka duwan tahay, waa caawinaad dhowr bilood soconaysa, balse kuwa waa la caawiyey. Kuwan hadda yaryar ee dowladda ay caawinayso way ka baahi badan yihiin carruurtan waaweyn oo waxay rabaan daryeel iyo ilaalin gooni ah, iyo wax qarashkooda wayna ka qarash badan yihiin kuwa waaweyn. Waxaan isleenahay sidaaba kuwa hadda dowladdu ay ugu gaaryeeshay caawinada.
Waa tahay marka maxay qoysaska uga dhigan tahay in ay gacan ka helayaan dowladda xilligan adag?
Wallaahi Xuseenow, maadi iyo macnawiba waxbay uga dhigan tahay qoysaska caawinada dowladda ka helayaan. Waa tan koowaada, maadi caawinaad toos ah oo dhaqaalahooda ama baahidooda la caawinayo, waatan hadda la siiyey. Tan labaade, dadku markay ogaadaan dowladdu inay garab taagan tahay oy la socoto xaaladooda markay dhib ku jiraan iyo marka kale, nafsiyan bay dadku xitaa waxay u noqonayaan dad aaminsan dowladdoodu inay ku kalsoon yihiin oo ay caawinayso mar walba ay garab taagan tahay, oo hadba xaaladda ay ku nool yihiin la socoto in dowlad saasoo kale ay haystaan dadku aaminayaan. Marka si maadi si macnawiya labadaba way u tahay.
Kaasi waxa uu ahaa Farxaan Jimcaale oo u waramayey wariyaha V O A da Xuseen Nuur Xaaji.
Qaar ka mid ah haweenka ku nool magaalada Boosaaso ayaa fursad u helay in la baro xirfado ay ku shaqeystaan iyaga oo guryahooda ku sugan. Wariyaha V O A da Faadumo Yaasin Jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
xirfadahan la baray haweenka ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa waxaa ka mid ah midabaynta dharka, cunto karinta, toliinka dharka iyo farsamooyin kale oo u sahlay inay si fudud ugu shaqeystaan. Qaar ka mid ah haweenkan ku shaqeysta xirfadahan ayaa VOA uga waramay sida ay xirfadahan isu baraan uguna shaqeystaan.
Qamar Isa harqaan ku shaqeeya, wax badan aan barnaay daraayashan tolay ee xijaabiyash daraska wixii i keenay oo jaajeeyay oo ii talab 2003 kun adii wax balood 3 balood amal aan barnaay harqaankaas u tola u shaqeeyaa
magaceega leeyahay Ibraahim Abdalla Isaaqal yira dharkarinta waa barta dad baa dharkooda intii soo qaata ii yimaadeen ilaa naqshadaha natusa u xirto waa ugu faa'iideeyaa mashaallah ha
leelo ma qabilood ba barnaays
9 balood baan barnaay dharkarinta dadkii ii yimaada walaalahayga aadan wax ka saayana waa waxyiga inaan kaligeega meel la fadhiisto ma ahan qofkii ii yimaado yir dharka ii kari marka ii karinaysa ana xirinaa naqshadaha iiga faa'iideey waa ugu faa'iideey
sidee ku bartay leelo
waxaan ku bartay hay'ad baa ii bartay baan noqor kaamanka noogu yimid anigoo dhoor ah dhoor qofood lix qofood aanahay meeshaan aan geeyay qof walba wuxuu rabo hadaa maxaarad lagu dhaarqaan baa raba dharkarin baan raba oo karin baan u baahanahay waxa rabta sheeganeysa
ana ma ku shaqeystaa leedii yiri mise dadkan u faa'iideey
ku shaqeystaan nagu yiri laakiin qof walaalo aan ka seesado ku yimaado ku dhowlaalay naqshadahan iiga faa'iideey marka aniga marka ii kirinaysa saan soo xirto gurigeega aan kuugu keeno ku faa'iideynaa maaleedahay waa ma
mise naqsoob barad
walaal waxaan na soo baray jeegan mid la dhaho qushqaash mid la dhaho mid oo la dhaho fi fair fair mid la dhaho ada intaas aan soo baray waa ku shaqeysana gurigaan ugu shaqeysana
magacay Faadmo Ibraahin Cali waaye si bukaloonka soo loo duwo xeebtan taga kaloonaan soo qaada waan duwa miisan saarta waan iibsada nin walba wuxuu leeyahay Faadmo kaloonka dubta oo ugu fiican kaloonkaada ii soo bixi kaloonka iga gad
hoka
dad aan ka soo bartay dad oo gabdha aad jiray ka bartay oo raaci xeebta ta ma aqoon in geeyeen maasha Allah hadana anaa ka badiyo ayaga ii geeyeen
marka kaloonka ku shaqaysataa
kaloonka soo ku shaqaysataa
baan magacaydeenow Maxamed Axmed Ibraahim waaye oon siya kariyaa habriirtay ibartay boosaas iido joogtan oo imid oon siigi ka karnays oon siyan ka fiirsaday oon siigi karaski ana la qabsaday markaa ariga la qabsaday iyo hargeysa aad oon karaski ana la wareeg ana oon siigi karsado hada
waa garta suuq seeku ugu yahay
suuq waa fiican laakin deen deelan dhidhiibadeen
Faadima Cali aya leedahay ee cunadan karinaa maasha Allah cunada dadka aan waa sii baraa cunada aan u faa'iideeyaa ayaa nooc baan dadka baraa asiya
waa gartay adna waa ku shaqeysaa
anna waa ku shaqeystaa
meel baa ku furan masi xaafadaha tagtaa
xaafadaha tataga aan gabdhaha aan barbar
Safiya Axmed Cali meel meerad baa ay furneeda soor iyo ambuulada iyo mishaariidii aan kariyaa
waa cuntada dabiiciga
ha intaas aan ganacsadaan ha cuntada dhaqanka Soomaalida ay cunaan aan kariyaa ka ganacsada
waa gartay suuq seeya marka laga iibsada
marna waa laga iibsada marna way ugu hartaa marba waa nasiib
haweenkan fursada u helay inay xirfadahan ku shaqeystaan ayaa goobahooda ganacsi waxa ay uga dhex furan yihiin guriyahooda deegaanka waxana ay fursad u helaan inay la socdaan xaaladda ubadkooda Faadima Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
haatna dhigistayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku tala galay taasna digisel waxay noogu dil idaacadeen isbuuxnimo idinkii min salaanta Soomaaliga VOA tan iyo kulanka dambe waa dhamaan VOA oo din la sadaasiyo labada tiriyo